Gara warra Galaatiyaa boqonnaa sadi. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan immoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduure? Waan baay'ee akkasii mi'eeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef tureere? Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eef hoo? Isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif immoo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoos isin keessatti hojjetaa? Abrahaamiin yoo ilaalle,
inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef
kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin,
sabni hundinuu siin hin eebbifamu
jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin hin eebbifamu. Warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha
in jedha. Namni tokko illee hojii seera raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha.
Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan argata
in jedha. Seerri garuu amantiirra hin dhaabatu. Haa ta'u iyyuu malee,
namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin hin jiraatu
kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame,
namni mukatti rarraafame abaaramaadha
hin jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf, hafuura isa Waaqayyo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Obboloota ko, waan naannaa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle, dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatiin dhabsiisu yookiis waa ittiin dabalu? Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamuutti hiddoota hin jedhu, akka nama tokkoof dubbatamuutti hidda jedha. Innis Kiristoosi. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana balleessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneef. Egaa seerri maaliif dhimma baasaree? Hamma hiddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isa isaaniif namoota gidduu dhaabatee kenname. Inni gidduu dhaabatullee tokkoof hin dhaabatu, Waaqayyo garuu tokko. Egaa seerri abdii Waaqayyo abdachiiseen hin mormaare? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u utuu kennameera ta'ee seera eeguudhaan qajeelummaan hin argama ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffanni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufe garuu nuyi si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis girmadu, dhiira yookiis dubartii gidduu garagarummaan hin jiru. Erga kan Kristos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise isin argattu.